Yes, god morgen. Så hyggelig å se så mange her. Hvor mange satt opp I natt? Noen Superbowl-fan her? Jeg hadde klokka på ringing halv tre for å sjekke resultatet og så se om det, hvis det lå an til å bli spennende, så skal jeg stå opp og se. Så sjekket jeg resultatet, og det var jo 1-23 til Atlanta. Så jeg tenkte hardt på det. Så sto jeg opp. Heldigvis. Så det lå jo an til at, og så rett etter pause, så gikk jo Atlanta opp til 8-23. Og det ingen som kommet tilbake etter å ha vært under med mer enn 10 poeng i Superbowl noen gang. Nå lå New England under med 25. Men så hvis det noen som ikke har sjekket det, da, så kom de tilbake og vant på overtid New England. Så det det mest spesielle Superbowl som har vært noen gang, tror jeg. Superbowl 51. Yes, så. Men foreløpig så merker jeg ikke noe til at jeg bare sov 3 timer I natt. Vi får se. Dere redd for ransomware? Ikke? Dere har så gode backup-rutiner og kontroll at dere ikke redd for ransomware? Jeg er redd for ransomware. Fordi, som jeg viste dere en gang tidligere, så det sånn at å bli angripet, det sånn... akkurat nå det ingen som angriper meg, og jeg ser ikke for meg at noen skal angripe meg, men alle som skal angripe noen I dag, så vet de at de trenger ikke å gjøre noe avansert, for det så lett å angripe alle datasystemer, alle mennesker på ulike måter. Da. Så jeg venter egentlig bare på når det noen som finner ut. Det var et sånn APT29, Cozy Bear, de visste nok hvis det var russerne som angrep demokratiske partiet før valget I USA, så var jo, nå mener jo PST at antageligvis de som står bak angrepet mot Norge som var rett før helgen også, ikke sant? Mot Arbeiderpartiet og et av departementene mot PST selv, og mot en høyskole. Det var et spearfishing-angrep mot en høyskole. Ikke sant? Spearfishing, at noen sender en ordentlig skreddersydd mail for å få noen til å klikke på noe. Og det sånne ting går man jo på. Så ransomware ikke sant? I nyhetene siste uka bare, så var det her, går løs på et hotellsystem. Så de måtte betale masse i bitcoin. Du har den her som enda nyere. I Ohio sliter de ganske solid. Tar ned store av deler av infrastrukturen til Ohio. Ikke sant? Så det prøver jeg å si. Hva jeg starter å si? Ha orden på backupen deres. Vær så snill. Regn med at en eller annen dag så åpner dere laptopen, og så har dere klikket på et eller annet, og så plutselig så blinker det. Ha, ha, ha. Du kryptert og pung ut med bitcoin innen 72 timer, eller så får du ikke tilbake dataene dine. Så ha kontroll på backupene dine. Ta backup. Ikke sant? Jeg kjører hver halvtime, som jeg viste dere, så kjører jeg backup. Og merk dere, hvem det som eier min backup? Det rotbrukeren. Hvem det jeg Jeg Erik H-brukeren. Så hvis Erik H-brukeren finner på å klikke på noe, som gjør at jeg får malware, typisk ransomware, som forsøker å kryptere alle filene, så med mindre den har noen exploits for å få privilegierte rettigheter, så vil ikke malware kjørt som Erik H. klare å kryptere min backup, fordi jeg har gjort den backupen som root. Så det root som eier de, og Erik H-brukeren har ikke skriverettigheter til backupen. Ikke sant? Det er jo ikke idiotsikkert. Hvis jeg bruker Dropbox, fungerer også. Dropbox, så kan du gå tilbake til tidligere versjoner av filer. Ok. Bare en liten digresjon det, men jeg har sett studenter som har mistet hele bacheloroppgaven sin og sånn. Jeg vil ikke at det skal skje med dere. Det så Python hver gang dere mister litt grann data. Så, sånn. Den her skulle jeg egentlig ikke kommentere, men dere, dere kommet langt nok til at dere har lært om Scrum hos Tom I systemutviklingen? Det vel ikke noe Scrum bag I Scrum, det det? Bokhandelen, de har igjen ett eksemplar av boka som reservert til en som ikke har hentet den, så de prøver å kontakte vedkommende hvis han vil ha, eller hun vil ha den boka som igjen der. Og så får de antageligvis flere bøker, men hvis noen av dere ikke har fått tak I boka og vil ha tak I den via bokhandelen, så beskjeden fra bokhandelen, gå til bokhandelen og si ifra, så de skriver dere opp, og så sier de ifra når boka kommer. De vet ikke helt hvor mange bøker de skal kjøpe inn nå, eller hvor mange som har fått tak I. Så hvis noen fortsatt vil ha tak I boka, eller ikke har fått tak I den, så gå til bokhandelen. Og siste beskjed, multiple choice prøve 1 nå åpen. Så I løpet av den uka her, eller neste, den åpen den uka her og neste, gå inn her, velg multiple choice prøve 1, og ta den. Det 3 forsøk, det 10 spørsmål. Alle får forskjellige spørsmål stort sett, sånn random sammensatt. Så du heldig, så får du en enkel prøve. Du uheldig, så får du en vanskelig prøve. Men du har 3 forsøk, og du må bare ha 6 av 10 riktige. Så det ikke noe sånn veldig, veldig utfordring, tror jeg, for de fleste. Yes, da skal vi kommet til uke 5. Og nei, vi uke 6. Ikke det? Så I dag så skal vi fullføre om prosesskommunikasjon samtidig etter synkronisering. Og så tar vi scheduling I morgen. Jeg tenkte vi skulle starte med å gjøre en ting. Så hvis dere har en eller annen Linux fremme, hvis dere har laptopen her, så det flott. Ja. Skal jeg se, huskelista mi. Ja, det var om boka. Så har jeg lagt ut løsningsforslaget. Husk på det at I Fronter så finner dere løsningsforslag, arkivet. Og løsningsforslag. Merk dere vekta på forslag. Tim Toady. Hva står Tim Toady for? There's more than one way to do it. Så dette forslag, det ikke en fasit. Så bare, jeg går ikke bevisst gjennom alle oppgavene her, men vær så snill, si ifra hvis dere vil jeg skal gå gjennom noe. Jeg legger ut løsningsforslag til alle oppgaver dere får, og så bare, hvis bare en eller annen sender meg en mail om en eller annen oppgave dere vil jeg skal gå gjennom, så tar jeg selvfølgelig det. Ok? Så si ifra hvis det noe dere vil jeg skal gå gjennom. Så rydder jeg tid til det. Ja, Hellgrind demo. Jeg vet ikke om dere har gjort det noe særlig enda. Altså, en ting at dere skal lære å programmere og lage datasystemer. Noe annet at dere skal lære å gjøre det på en mest mulig profesjonell måte. Og vi har gjort en del sånne trekk I studiet I løpet av de siste årene for å prøve å profesjonalisere det vi gjør. Da. Blant annet det som at dere har lært bruk av Git, og dere brukte Git I prosjektet til Frode, ikke sant? At Git hvem det som har funnet opp Git forresten? Ja, Linus Torvalds. Han har ikke bare lagd Linux, men det også Linus Torvalds som har lagd Git for å ha bedre kontroll på kildekoden til Linux operativsystemet. Og alle bruker Git I dag, ikke sant? Så det bare en ting dere bare må kunne. Bli gode på Git. dukker opp i alle anledninger. Noe annet at når dere skriver kode, uansett verktøy og språk dere bruker, så vær klar over at det finnes masse hjelpeverktøy. Det finnes masse verktøy til å hjelpe dere å skrive god kode. Bruk dem. Så, og nå det bare ett verktøy som jeg tenkte jeg skulle vise dere. Har dere hørt om Valgrind? Det noen som har hørt om Valgrind? Det så skriv det her. Hvis dere ikke, eller dere kan prøve oss sånn. Ja. Hvis dere får den der, så har dere Valgrind. Hvis dere ikke får den der, så må dere si sudo apt get install valgrind. Sånn. Min er allerede installert. Men hvis dere har en standard Ubuntu, så er det ikke sikkert dere har den der. Var det noen som har den der, eller ikke har den der? Nå både prater jeg og skriver jeg fort, hører jeg, så jeg kan vente litt på. Så sudo superuserdo apt-get install valgrind. Da skal dere få installert valgrind. Og så lastet vel vi ned Nei, vi gjorde kanskje ikke det. Vi skal ta det eksempelet vi jobbet med sist. Det med to tråder som teller, hvor det kan gå gærlig. Så hvis dere laster ned den der, hvis dere ikke har den allerede. Det vil si, hvis dere måtte installere Valgrind, så er det kanskje 290 megabyte som skal lastes ned trådløst eller noe sånt nå. Det noen som holder på å installere Valgrind? Så, ja. Står det noe estimert tid? Den ferdig? Så greia den at mens den laster ned og installerer, så skal vi se. På valgrind.org. Valgrind is an instrumentation framework for building dynamic analysis tools og kan automatically detect many memory management and threading bugs and profile your programs in details. Så hvis vi hopper på Quick Start Guide, ja. Så det rett og slett sånn at hvis du vanligvis kjører programmet ditt sånn, med navnet på programmet, og så med argumenter, så gjør du det samme, bare at du sier, først sier du valgrind, og så legger du på opsjoner hva du skal kjøre for noe. Og så sier han det at compile your program with minus G to include debug information. Men Valgrind har masse forskjellige verktøy under denne Valgrind-pakka. Jeg kan egentlig ikke noe om dere her, men jeg vet at det finnes et verktøy for å sjekke for race conditions. Hva en race condition forresten? Er det noen som tør å driste seg på en forklaring hva en race condition er? Ja? Hva sa du? Ja, nettopp. Du har uforventet ting. Det vil si, hvis du har parallellitet i programmet ditt, Og resultatet du får avhenger av hvem som blir schedulet når. At du ikke har kontroll på det, at resultatet kommer til å avhenge av hvem som får kjøre når, da har du en race condition. Og det ønsker vi ikke. Vi ønsker jo kontroll. Vi ønsker å parallelisere for å utnytte at vi har flere kjerner og få ytelse, men vi vil ha kontroll på det. Ok, så det, dette programmet som dere har forhåpentligvis lastet ned. Sorry. RVA. Den er her. Hvis vi laster ned inktech.c. Nå fikk jeg en .1, men det er for så vidt greit. Sant, det programmet her. Det vet vi har en race condition, fordi der det er en tråd som kjører her og behandler den globale variabelen der, og så er det en tråd som kjører der og behandler den globale variabelen der. En teller opp og en teller ned, og så vet vi at det der er ikke en atomisk operasjon. Når vi gjorde om det her til, ikke sant? Når vi gjorde om det der til assembly-kode, så ser vi at det er tre linjer, og da kan programmet bli avbrutt, tråden kan bli avbrutt i løpet av de, og da kan tellinga bli feil. Disse to linjene der, linje 17, linje 17 og linje 25, det er det vi kaller for kritisk sektor i koden. Og det kan vi tegne opp sånn her, og det er det som er jobben deres. Det er det ikke sant, jeg spørre dere om på eksamen også. Jeg skal finne hvor er kritisk sektor og beskytt kritisk sektor. Så det er steder i koden hvor du behandler delte ressurser. Først og fremst der du endrer på delte ressurser. Så ikke sant, hvis jeg har en tråden som teller opp, den er prosess A, og tråden som teller ned, den er prosess B. Så har A har da begynt å gjøre gant pluss pluss. Den har begynt å telle den, leser den fra minnet, og skal til å øke registeret, og så skriver den tilbake til minnet. Og så mister den CPU-en, og nedteller tråden. Den, haha, nå skal jeg begynne å telle ned. Da må den bli blokkert. Den skal ikke få lov til å begynne å telle ned på den. Den må bli blokkert inntil A har fått tilbake CPU-en og fullført den telleoperasjonen, og så kan B få lov til å kjøre. Så, så når disse behandles, det er kritisk sektor, og det må beskyttes sånn at bare én tråd kan være i kritisk sektor om gangen. Så hvis dere, kompilerer den der, som dere lastet ned, gcc minus pthread, han foreslår at vi kunne legge på minus g også, kanskje. Sånn. Så kan jeg kjøre denne her, sånn her. Nå har jeg satt den ganske lav, så det ser bra ut. Men, så fint, har dere fått kompilert den der også? Hvor mange har fått kompilert den? Ja. Da prøver dere å kjøre denne kommandoen der. Prøv å kjøre den kommandoen der. Nå hvis den her antall iterasjoner, n iter i starten, hvis den er satt veldig, veldig høyt, så kan det hende at det her går veldig tregt, så da kan jeg sette den til et lavere tall. Men så Helgrin, det er det valgrinn-verktøyet som, i hvert fall et av de verktøyene som hjelper å sjekke for race conditions i koden, i ferdigkompilert kode. Er det noen som sier Helgrinn noe til noen, eller valgrinn til noe? Er det noen som får kjørt den? Hva sier han for noe, sa du? Ja. Possible data race, ja. Ja. Ikke sant? Du får noen sånne meldinger som dere har. Possible data race. Hvis jeg... Nei. Hvis det vi gjorde sist var at vi satt inn, vi lagde oss et semafor, og så gjorde jeg en semafor down og en semafor up rundt kritisk sektor for å beskytte den. Kritisk sektor er både der og der. Så nå har jeg lagd meg en sånn låsevariabel rundt der, sånn at bare en av trådene kan være i kritisk sektor om gangen. Og så initialiserer jeg den til 1. Så jeg lager meg et semafor S som jeg setter til 1. Og den første tråden da, som gjør en down på den, som vi ser er en semafor wait, en sem wait. Første som gjør en down, den får gå videre. Hvis en annen da forsøker å gjøre en down, så vil den bli blokkert. Når jeg har innført den der mekanismen der, og så kompilerer igjen, og så ber Valgren kikke på den, så får jeg ikke noe problemer. Ja. Ok, det er poenget å bare, når dere koder, så Valgren er bare ett verktøy. Det finnes masse sånne verktøy. Bruk verktøyene til å hjelpe dere å ha kvalitet i koden. Ok, la oss gå tilbake til teorien litt. Så kritisk sektor. Vi må ha en løsning på kritisk sektor. Og vi må ha en løsning som tilfredsstiller 4 betingelser. Vi må ha det sånn at 2 prosesser, eller her kan du tenke på prosesser eller tråder, det er samme. 2 prosesser kan ikke være samtidig i kritisk sektor. Det er jo innlysende. Altså, ingen skal være der bare en om gangen i kritisk sektor. Og så skal vi ikke ha noen antagelser om hastigheten på CPU-en. Dette her fungerer bare på CPU-er på mindre enn 1 GHz. Og en prosess som ikke... De to første er fortsatt innlysende. Ingen prosess som er utenfor kritisk sektor skal kunne blokkere en prosess som vil i kritisk sektor. Det er også fornuftig. Og starvation, ingen prosess skal behøve å vente evig på å komme i kritisk sektor. Ok, la oss prøve oss på en løsning. Så la oss bare se på, ikke sant? Nå bare tar vi av 2 tråder. 2 tråder som skal aksessere kritisk sektor. Hvordan kan vi løse dette her sånn i kode? Når vi ser bort fra eventuelle hardware-problemer, sier vi at dette skal jeg løse programmeringsmessig i kode. Ok, la meg lage en variabel som styrer hvem sin tur det er. Så hvis jeg har 2 tråder, begge skal inn i kritisk sektor, og så har du en variabel, tenk deg en stafettpinne. Den som har stafettpinnen kan få gå videre. Så dette her er den ene tråden, det her er den andre. De går i en evig løkke, fordi de skal gjøre noe jobb. Og så starter de med å sjekke while turn forskjellig fra 0 og while turn forskjellig fra 1. Som andre ord, her spør jeg, hvis det ikke er min tur, så venter jeg. Legg merke til semikolonet der. Dette her er en tom løkke, altså en, på en måte no, type no operation. Altså det er en løkke som bare står og tester og tester og tester. Sant? Her står det, er turn forskjellig fra 0, er turn forskjellig fra 0, er turn forskjellig fra 0, er turn forskjellig fra 0. Jeg nevnte, husker jeg hva vi kalte det? Busy waiting, ja. Ikke sant? Dette er busy waiting. Og tilsvarende, den andre tråden, den gjør samme, den gjør busy waiting, hvis det ikke er den sin tur. Så de sjekker, hvis det er den andre sin tur, så skal jeg la den kjøre. Så la oss si da at turn var lik 1, at det var den tråden her som fikk gå videre først. Da går den i kritisk sektor, gjør det den skal, ferdig med kritisk sektor, setter turn lik 0, og gjør kanskje noe annet. Turn lik 0, da når den her får tilbake CPU-en, da kan den gå videre, går I kritisk sektor, og ferdig med det, og setter turn lik 1. Ikke sant? Så jeg får en stafettpinne, gis den andre tråden. Den blir ferdig I kritisk sektor, gis stafettpinnen tilbake. Dette fungerer. Så dette en løsning som gjør at bare en av disse kan være I kritisk sektor om gangen. Men det et problem. En av disse fire ikke tilfredsstilt. Hva problemet? Ja, det kan være tilfelle. Ja. Ja, på en måte så har det noe med hastighet å gjøre. Det vil si det har med mengden jobb å gjøre. Se for dere det at det å være I kritisk sektor, det å printe ut. Ikke sant? Sånn som eksempelet vi hadde. Så har du har Word og du har Firefox, og begge skal printe. Så når den ene har fått skrevet utskriftsjobben sin I køen, så gir den stafettpinnen til den andre, så den kan skrive ut. Hva hvis Word har 10 utskrifter, og Firefox bare har 1? Word legger sin jobb I køen, gir stafettpinnen over til Firefox. Firefox legger sin jobb I køen, gir stafettpinnen over til Word. Word legger sin utskrift I køen, gir stafettpinnen over til Firefox. Men Firefox, den har ikke flere utskrifter. Så den står bare her og venter I non-critical region. Så de må skrive ut annen hver gang. Og det jo håpløst. Så dette her et brudd på nummer 3. At en prosess som ikke I kritisk sektor vil blokkere den andre. Så dette annenhver tur. Og det fungerer ikke I praksis. Det må være slik at en kan skrive ut mange ganger uten at den andre skriver ut imellom. Men du hadde et poeng selvfølgelig, fordi det her betyr jo da også da at en prosess da ender opp med å vente på ikke få komme inn I kritisk sektor. Så det på en måte et brudd på nummer 4 også. Så. Hva, men I stedet for at vi da har en stafettpinne som gis mellom de to, kan vi ikke ha et array med to elementer, hvor det må si ifra hvis jeg ønsker å skrive ut. Så hvis Word vil skrive ut, så setter jeg et flagg, og hvis Firefox skal skrive ut, så setter jeg et flagg. Og så bare sjekker de dette arrayet. Den andre interessert I å skrive ut? Hvis ikke den interessert I å skrive ut, da skriver jeg ut videre. Men hvis den andre interessert I å skrive ut, så lar jeg den få kjøre. Så hvis vi lar den koden være sånn, men jeg bare bytter ut denne turn-variabelen med et array is interested. Så dette for da prosess 0, og tilsvarende for prosess 1. Den helt lik kode, bare at den nummer 1. Så jeg sier at hvis jeg skal skrive ut, så setter jeg min interested til true. Jeg nummer 0. Og så sjekker jeg. Den andre interessert, altså hvis det nummer 1 kunne stått der da, hvis den andre interessert, hvis det true, da venter jeg. Da lar jeg den andre skrive ut. Inntil den har satt sin interested til false, som den gjør etter kritisk sektor, da kan jeg skrive ut. Ikke sant? Da problemet løst, da det ikke det. Ok. Så la oss si at vi har prosess 0 og prosess 1, og så prosess 0, og så liksom tenker vi worst case da, at disse kjører omtrent helt samtidig. Og prosess 0, den setter sin interested til true, og så gir CPU-en til prosess 1, og som da setter interested 1 til true. Og så går den inn I while interested other while løkka og får den gå videre eller blokkere da. Den blokkerer. while, og den blokkerer. CPU-en gis tilbake hit, og den har akkurat satt sin interested til true, så den går inn I while. Og hva skjer da? Begge interested, ja. Så hva skjer med prosess 0? Ja, den blokkerer også. Og vi har en deadlock. Så jeg trodde vi løste et problem, og I stedet så innførte vi deadlock I koden vår. Men så viser det seg det, at hvis vi kombinerer disse to her, hvis vi kombinerer den med den, da får vi en løsning som fungerer. Og det den I informatikkhistorien berømte Petersens løsning fra 1981, som en forenkling av Deckers løsning fra 1965 for synkronisering. Og da ser dere at hvis vi lager oss en funksjon som vi skal kalle en enter region og en leave region, hvor vi I praksis kombinerer dette array-et med en turn-variabel, så har du en løsning som fungerer. Den som står I Tannbaum, den litt sånn, jeg vil påstå at I Tannbaum så det kanskje den vanskeligste teksten å skjønne egentlig. Det det som står av Petersens forklaring, eller forklaringen til Petersens algoritme I Tannbaum. Men I en annen lærebok, I Stalling sin lærebok, så står den forklart på den måten der. Altså, det bare byttet om på en måte logikken, uten at meningen egentlig blir noe annerledes. Og den litt lettere også å lese og skjønne. Så hvis dere ser hva jeg har skrevet I kompendiet på hvordan denne her kan leses, så les gjennom det. Men poenget her at disse to løsningene som jeg viste dere nå, med en turn-variabel og et interested array, de to til sammen utgjør da Petersens løsning, som en gyldig løsning på dette her. Men hvis dere da leser på vår alles kjære Wikipedia, på, sant? Det noe vi lurer på, så går vi til Wikipedia, og så tar vi det med en liten klype salt. Men sånne ting som dette her stort sett ganske greit å lese fra Wikipedia. Petersen algoritme, nå har jeg bare nevnt den, at det for to trådlige prosesser. Her står også generaliseringen til mange. Men så ser dere det at så. When working at the hardware level, Petersen's algorithm is typically not needed to achieve atomic access. Bla bla bla. Most modern CPUs reorder memory accesses to improve execution efficiency. Og så videre. So, implementation of Petersen's and related algorithms on processes which reorder memory accesses generally requires use of such operations to work correctly. Altså, ikke sant? Når vi løser ting på teoretisk med Petersen's I programmeringsspråk, sånn som det her, så føler vi oss ikke trygge på hva som skjer I hardware og som kan skape problemer. Så det går an å bruke Petersens direkte, men da må man som regel ta hensyn til type hardware man kjører på. Så det vi heller gjør, merk bort på her sånn, det her bare en sånn teoretisk løsning, men også merk Petersens en gyldig løsning, men du må være nøye på hva slags hardware du kjører på for å ikke støte på problemer. Så det vi heller vil gjøre, det at vi vil ha en løsning I hardware. Og det man gjør da at man bruker noen assembly-instruksjoner. Alle hardware-plattformer tilbyr stort sett noen assembly-instruksjoner som vi kan bruke. Og enten så det denne TSL-instruksjonen, eller så det XCHG, og de gjør egentlig det samme. På x86, på Intel og AMD, sånn som vi stort sett bruker, så det XCHG som finnes. Og dette her egentlig veldig enkelt. Det dreier seg om, ikke sant, at problemet vårt at vi skal lese fra minnet, legge i et register og skrive tilbake til minnet, men så blir det avbrutt imellom. Så vi trenger en måte å lese fra minnet, skrive til et register og skrive tilbake til minnet i en atomisk operasjon. Og det det TSL og X, C og G gjør. Så hvis jeg skal implementere en enter region og en leave region, altså en funksjon jeg kan kalle for å gå inn i kritisk sektor, hvis jeg skal implementere det i assembly-kode, så kan jeg si TSL, register, lock, og her står kommentaren. Copy, lock, altså lock en variabel i minnet. Copy, lock, to, register, og set, lock, to, en. Så denne her tar og leser av lock-variabelen i registeret, inn i et, nei, unnskyld, lock i minnet, legges i et register, og der som den var i minnet, skrives det en. Og poenget dette en atomisk operasjon. Det TSL. XCHG helt lik, bare at da må jeg skrive dette ett-tallet til registeret først. For det XCHG gjør, at den tar innholdet i et register og et sted i minnet og bytter plass på de. Så lenge jeg skriver en i registeret først og gjør XCHG, så det identisk med TSL. Bare så dere vet det, at TSL og XCHG i all hovedsak det samme. Så XCHG identisk hvis du bare skriver den eneren i registret først. Men poenget at når du kaller den instruksjonen XCHG, så låses minnebussen i hardware, så ikke noe annet kan skje før denne operasjonen fullført. Så du får lest fra minnet, og skrevet tilbake til minnet i en uavbrutt operasjon, i en atomisk operasjon. Og dette det datamaskinarkitekturen tilbyr oss, som gjør at vi kan løse problemet. Denne her garantert atomisk, så da har jeg en enkel assembly-instruksjon for å kunne bytte innhold mellom register og minne, og dermed har jeg det jeg trenger for å lage en sånn låsevariabel på en sikker måte. Så resten av det vi skal gå gjennom, og altså semaforer, da bygd ved hjelp av denne type assembly-instruksjoner i bunn. Så ser jeg at for eksempel, så hvis jeg skal implementere det enkelt, så skriver jeg en ener til et register, så bytter det innholdet med lock-variabelen i minnet. Ikke sant? Lock-variabelen en låsevariabel i minnet som skal være 0 eller 1, låst eller ulåst. Så når jeg har skrevet 1 til den, da har jeg låst den. Da må jeg sjekke, var den låst? Hvis den var låst, da må jeg vente. Men hvis den var 0, hvis den var åpen, da kan jeg gå videre. Så da gjør jeg compare register med verdien 0, og jump if not equal. Hvis den ikke var 0, da var den låst, så da hopper jeg opp igjen til enter region og prøver igjen. Hva det her? Det en while loop, og som vi kalte, jeg tester den variabelen, testeren. Busy waiting. Ja, så det også busy waiting. Og denne lock-variabelen som jeg står og tester på hele tiden, det kalles en spin-lock. Akkurat som i det eksempelet her, turn-variabelen, den en spin-lock. Fordi du står når du gjør busy waiting, så sier man ofte at da gjør du spinning. Og valget som regel at enten gjør du spinning, eller så gjør du switching, altså enten så står du og tester, eller så blokkerer du og gjør noe annet. Så fort man begynner å se på flere CPU-systemer, så liksom problemstillingen spin or switch. Vil du stå og gjøre busy waiting, eller vil du blokkere? Når du gjør busy waiting, det en uting, fordi da bruker du jo CPU-en. Når du bruker CPU-en, så genererer du varme, du bruker strøm, varmeutvikling, global oppvarming, klimaproblemer, og så videre. Og så det, Tannbaum han nevner et annet problem i den sammenheng også, som bare veldig kort nevner, at hvis du bruker busy waiting i et system hvor du har prioritet, Og du har et tilfelle hvor du har to prosesser, hvor en har høyere prioritet enn den andre, og den med høy prioritet, den skal alltid få kjøre hvis den vil ha CPU-en. Og hvis du da bruker busy waiting til å synkronisere, og lavprioritetsprosessen i kritisk sektor, men så blir høyprioritetsprosessen klar til å kjøre, og den får kjøre, og den blokkerer med å bruke busy waiting, ja, da står den og bruker CPU-en hele tiden. Og da vil lavprioritetsprosessen aldri få tilbake CPU-en, så lenge du bruker busy waiting. Det kalles priority inversion-problemet. Og i kompendiet har jeg linket til en artikkel fra Microsoft Research, fordi det var faktisk reelt årsaken til et styringssystem som feilet i en romsonde som befant seg på Mars. Det var et subsystem til en romsonde som feilet, og det var nettopp et resultat av busy waiting og priority inversion. Da. Men det et sært problem. Ok, så det vi heller ønsker å gjøre, altså vi ønsker ikke å gjøre busy waiting. Noen ganger det lurt å gjøre busy waiting. Det vil si, hvis ventetid kort, så ikke sant, hvis du ikke gjør busy waiting, så, som jeg skal vise dere, så kan vi blokkere og gjøre noe annet. Men husk det at kontekst-switching tar tid. Så det å blokkere og gjøre noe annet, det medfører en kontekst-switch som også kostbar. Så hvis busy waiting, altså hvis ventetiden kort, så kan busy waiting være greit. Og nå skal vi bruke egentlig resten av tiden på å studere de her mekanismene som vi har. Vi så har allerede blitt kjent med vår venn semaforet. Vi skal se mer på det. Men det skal vi gjøre i form av producer-consumer-problemet. Og det en av oppliggene som dere skal gjøre, å generalisere producer-consumer-problemet. Og det ser dere her. Det rett og slett at du har en tråd som producer, og du har en tråd som consumer. Og det kan tenke at producer, det Word og Firefox. Consumer, det printertjenesten. Du har et delt buffer som du skal legge ting i, og så det konsumeren som tar ting ut. Så det en producer, en produsent som legger noe i et buffer, og så du en consumer som tar noe ut av bufferet. Så vi kaller det bare producer-consumer, for det liksom generalisering av et problem som finnes i veldig mange sammenhenger. Så da ser dere det at produseren, den skal lage etter Anna. Han går i løkke. Dette en tråd, og dette her en tråd. Så det en tråd som skal lage et eller annet item, lage et tall, og så skal han legge det itemet i bufferet, og så må jeg øke antall items, elementer i bufferet, mens konsumeren, den skal bare remove item, og telle ned på count-variabelen. Og så lenge jeg sier at jeg bare legger en ting i bufferet, så det eneste jeg egentlig trenger å holde rede på da, det hvor mange elementer har jeg i bufferet. Så jeg skal bare ha et buffer som har plass til, i dette tilfellet, 100. Jeg har et buffer som har plass til 100 elementer, og så har jeg en global variabel som holder orden på hvor mange elementer som i bufferet. Og poenget da at hvis buffer fullt, da kan ikke produseren legge noe mer i det. Og hvis buffer tomt, så kan ikke konsumeren ta bort noe. Så konsumeren må blokkere når bufferet tomt, og produseren må blokkere når bufferet fullt, eller gjøre busy waiting om du vil. Så det producer-consumer-problemet som vi skal løse på fire forskjellige måter, og som dere skal ta en av disse måtene vi har løst, og så generalisere det litt i oppliggen. Beklager, det ble i overkant mye prat og teori fra meg, men jeg skal prøve å gjøre neste time litt spennende, så tar vi kvarters pause først. Ja, jeg tok opp den nyheten her fordi jeg er veldig glad I å lese Brian Krebs. Han har et nettsted Krebs on Security. Han journalist og skriver om sikkerhet. Og det å være journalist I 2017 dessverre veldig ofte et farlig yrke. Og hvem det som journalister I dag? Hvis man blogger, man journalist. Når du begynner å skrive reportasjer, når du begynner å skrive masse på nett, så plutselig det mange av oss, avhengig av hvor vi reiser, som kan på en måte en annen, bli trua. Og særlig dere som ender opp med å jobbe med sikkerhet på en eller annen måte. Jobber dere med sikkerhet, altså dere som går informasjonssikkerhet, og sikkert noen av dere andre også, så skal dere undersøke og finne ut hvem har gjort hva. Og så kommer dere borti bad guys, eller bad dudes, det ikke det Donald Trump kaller dem? Så, Brian Krebs, han går etter saker og sjekker og prøver å finne ut av ting. Og han har folk etter seg rett som det ikke sant? Det folk som har plantet narkotika hjemme hans og sendt politi den, og gjør sånne ting, ikke sant? For å prøve å få en fengsla. Og så ble selvfølgelig da Krebs on Security utsatt for skikkelig DDoS-angrep. Og det bare et nettsted som... vanlig enkelt nettsted som altså, I utgangspunktet var det designet for å håndtere cirka 20 queries per second og når du får et sånn med det så fantastiske internet of things duppedittene overalt med admin som brukernavn passord ikke sant? Så det forholdsvis enkelt å få et par hundre tusen sånne internet of things devices til å begynne å sende trafikk mot en adresse Så han fikk I september I fjor, så fikk han et angrep, et DDoS-distribuert denial of service-angrep på oppimot 450 000 queries I sekundet. Og nettleverandøren hans, Akamai, de sa at skal vi klare å beskytte deg mot det? Vi kan gjøre det, men det vil koste deg noe sånt som 100 000 dollar I måneden eller noe sånt. Skal du ha den infrastrukturen og den DDoS-beskyttelsen? Men det kule at Google... kan si både positive og negative ting om Google selvfølgelig, men Google de har noe som de kaller Google Project Shield, hvor de, som laget for å hjelpe journalister som I krise. Altså de tok imot Brian Krebs, bare flytt siten din til oss, så beskytter vi deg uten større kostnad bak Google Project Shield, som nettopp ment for journalister som skal få si sin mening, og med DDoS-beskyttelse bak Google sin infrastruktur. Da. Så det ikke noe sånn veldig, men det veldig interessant. Det ikke noe veldig vanskelige greier. Men jeg helt sikker på at alle dere kommer borti nettsteder, og nettsteder som blir angrepet. Så det her veldig god lesing. Anbefales. Ok, tilbake til det som egentlig spennende. Producer-consumer-problemet. Så... Busy waiting en uting på grunn av global oppvarming, så dermed så ønsker vi stedet for å gjøre busy waiting, så vil vi bare blokkere. Så når jeg skal produsere noe, så produserer jeg en eller annen dings, og så sjekker jeg. If count lik n, altså n det så mange, buffer, så mange plasser jeg I bufferet, så hvis telleren count lik 100, da bufferet fullt, da gjør jeg sleep. Da blokkerer jeg. Gi fra meg CPU-en. Mens konsumeren, if count lik 0, hvis bufferet tomt, så gjør jeg sleep. Og tilsvarende, hvis den ikke var 0, da går jeg videre. Og så kan jeg ta bort noe. Og hvis da count lik n minus 1, det vil si, da var jeg akkurat gjort count minus 1, Hvis den nå lik n minus 1, altså hvis den 99, det vil si, da var den 100, da var bufferet fullt, nå den 99, da sender jeg et wake-up-signal til producer. Så da gjør jeg en wake-up-producer, for da så vi jo den her. Og tilsvarende, if count lik 1, da jeg lagt det første elementet I bufferet, da finnes det noe I bufferet, da behøver ikke konsumeren å være blokkert lenger, så da tar jeg en wake-up til konsumer. Jeg kan sikkert gjette på at det der ikke en optimal løsning. Fordi, hva hvis du får en kontekst-switch der? Altså, hvis jeg sjekker, Hvis count lik null, så skal jeg gjøre sleep. Men det ikke noe som står at det der en atomisk operasjon. Så hva hvis jeg sjekker, hvis count lik null, ja, den lik null, og så avbrytes jeg og sier CSPU til produseren, som da kjører på, altså count lik null, så produseren, den får legge noe I bufferet, og den kommer ned hit, og ser at count lik 1, så den sender et wake-up-signal til consumer. Går det an å vekke en som ikke sover? Nei. Så, men consumeren har ikke gjort sleep enda. Så dette wake-up-signalet blir borte. Så produseren fortsetter da, og så fyller opp bufferet kanskje. Og etter hvert så får consumeren tilbake CPU-en, og den gjør sleep. Og da får produseren tilbake her sånn, men nå bufferet fullt, så da gjør den sleep også, og så det deadlock. Så vi må ha en måte også å ta vare på de her, altså jeg må kunne blokkere, men jeg må kunne på en måte ta vare på de her oppvåkningssignalene. Og det det som greia, dette på en måte logikken bak at vi ønsker å bruke semaforer. Så denne her viste dere sist, ikke sant? Semaforer kan telle opp og ned atomisk, og har en magisk betydning hvis de null. Så hvis jeg teller ned på et semafor som null, så blir jeg blokkert. Teller opp på et semafor som null, så fjerner jeg blokkeringene til en av de som venter på semaforet. Da kan vi løse producer-consumer-problemet med semaforer på den måten her. Og hvis jeg produseren, merk dere, her lager jeg Dette her på en måte den ene virkelig viktige kodebiten. Skjønner dere denne her, så skjønner dere synkronisering. Fordi her brukes semaforer på to måter. Tannenbaum han lager et semafor som han kaller for mutex. Det låsevariabelen. Det bare en låst, ulåst, 0 eller 1. Det den som kontrollerer adgangen til kritisk sektor. Men så bruker han også to semaforer for å telle. Han har et empty som initialiseres til 100, som antall ledige plasser. Så når man starter, så bufferet tomt, så empty semaforet 100. 100 ledige plasser. Og tilsvarende har han da et full semafor som 0. Så dette summen av disse to her vil jo da alltid være 100. Så hvorfor trenger jeg egentlig to? Kunne jeg ikke bare hatt ett? Summen av det vil jo alltid være 100. Det høres redundant ut, gjør det ikke det? Tenk litt på det mens vi går videre. Så produseren, den jobber her. Den lager noe, og så teller den ned på antall ledige plasser. Jeg skal legge noe I bufferet, så da går det fra å være 100 til å være 99. Og så låser jeg av kritisk sektor, og så legger jeg noe I bufferet, og så låser jeg opp kritisk sektor, og så teller jeg opp på antall fulle plasser, altså antall brukte plasser. Konsumeren, den gjør da på en måte motsatt, den teller ned på antall fulle plasser, så låser den av kritisk sektor, så fjerner den noe fra bufferet, og så teller den opp på låsevariabelen, og så låser opp igjen kritisk sektor, og så teller den opp på antall ledige plasser. Så når den har fjernet noe, så det en plass til ledig. Så hvorfor har jeg en empty og en full? Summen av disse alltid null. Kan jeg, ja? De låser hver sin tråd, og så jeg har ikke muligheten til, også, så hvis semaforet, når det 100, når det fullt, jeg kan ikke definere at jeg skal blokkere når et semafor 100. Det gitt at et semafor, du kan bare blokkere når det 0. Så derfor så må du på en måte la begge gå ned til 0 for å blokkere hver sin tråd. Dette her, Så den den løsningen der, den ligger. Nei, det var ikke det jeg skulle se på. Så producer-consumer-problemet. Det ser det ligger fire versjoner av det I Fronter. Så denne koden her I C, så ser den Der var vi. I C så ser den her slik ut. Se at disse semaforene her, semafor empty og full. Og så I stedet for at det I Tannenbaum, han kaller jo det der låsesemaforet for mutex. Jeg kaller det for B. For binær semafor. Altså det det. Fordi det mutex en egen type konstruksjon som ligner semafor, som jeg skal vise dere snart. Og en mutex og et binært semafor, altså et semafor som du bare bruker som 0 eller 1, et binært semafor, det I all hovedsak så kan det brukes om hverandre. Men det en prinsipiell forskjell på de. Og derfor så vil jeg ikke kalle et semafor for mutex, for jeg synes det forvirrende. Så jeg kaller det B, bare for binær semafor. Jeg har skrevet I kompendiet, forskjellen at en semafor har en eier, det vil si den som... Nei, jeg husker, les I kompendiet dere. Det ikke noe, det bare en sånn... det ikke noe vesentlig forskjell, men det en egen datatype som heter mutex, derfor blir det forvirrende om du kaller semaforet for mutex. Så jeg kaller det binær semafor. I koden her, for at vi skal ha en sånn fancy visualisering av bufferet, så har jeg faktisk laget et buffer. Det det her. Og så det en kodestandard som sier at globale variabler, så skal du gjerne ha en G-underscore foran. Hvis jeg lurer på hvordan det G-underscore kommer foran, så det bare for å tydeliggjøre I koden at dette globale variabler. Så det bufferet, og det indeks til neste element I bufferet. Så ser jeg at her initialiserer jeg disse tre semaforene. Så lager jeg en producer-tråd og en consumer-tråd. Og venter til de ferdige. Det det eneste som skjer I main. Så ser jeg produseren her. For at det skal være litt kult da, så må det liksom late som de lager et element og spiser et element. Så måten vi gjør det på at vi legger bare inn en sånn random weight. Så jeg ser, her har jeg bare tatt og så lagt inn en sånn mikroslip. Bare sånn at de, og med da en random funktion, sånn at de venter litt sånn, venter noen mikrosekunder litt grann. Så teller jeg ned på empty, og ned på låsen. Med andre ord, merk deg at dette bare helt koda kliss likt med tannbaum. Down på empty, down på mutex. I C så blir det altså semafor wait på empty og semafor wait på det binære semaforet. Så jeg bare en sånn test på at det ikke noe som går gærlig. Det henger igjen fra noe debugging en gang. Så legger jeg et dataelement I bufferet, øker indeksen, og så skriver jeg ut bufferet. Gled dere til denne fancy visualiseringen. Så her bare skriver jeg ut bufferet, størrelsen. Og så teller jeg opp, går ut av kritisk sektor, og teller opp på antall fulle plasser. Og samme med consumer, akkurat implementert, helt likt med Tannbaum. Så hvis vi nå kompilerer denne her, Jeg kan huske på å legge på wall denne gangen her. Ja. Så ser jeg størrelsen på bufferet printes bortover. Så, og så går det litt sånn varierende. De får litt grann tid til å legge noe I bufferet. Nå hadde jeg vel satt... Det ser I koden her, så har vi, setter vi en bufferstørrelse der på 20. Og så skal jeg kjøre 200 iterasjoner av dere her da. Maksmod, det hvor, hvor stort intervall jeg skal velge I random tid og vente da. Ok, dette jo kult. Producer consumer. Kan dere prøve en ting? Hvis dere har laptop oppe, så last ned den der. Der. Så, den heter altså en producer consumer semafor.c. Ikke det? Den den heter med en 1 der. Gjorde den ikke det? Semafor, men jeg har skrevet det på norsk til og med, vet du. For. Der var den. Vi skal ikke bruke mye tid på det der, men Se laster ned den der, og så kompilerer den. Og, men se på, se på eksempelet til Tannbaum. Jeg teller jo teller ned på antall fulle plasser, og så låser jeg av kritisk sektor. Burde det ikke være mer fornuftig å så låse av kritisk sektor først, og låse opp igjen til slutt? Altså jeg teller jo, jeg kjører disse to semaforoperasjonene, og så gjør jeg en del jobb, og så kjører jeg disse to semaforoperasjonene. Så ta også, hvis når dere laster ned, så bytt rekkefølge på alle de, der, de fire parene med semaforoperasjoner. La oss prøve det. Altså ta, det sånn. Ta bytt plass på de, og bytt plass på de, og tilsvarende på konsumeren. Ikke sant? Her sånn, jeg teller ned på antall ledige plasser, og så låser jeg kritisk sektor. Det kan vel være lurt også å låse av kritisk sektor først. Det skulle ikke gjøre noen vesentlig forskjell det. Skal vi se. Skal ta oss og bare gjøre det her. Jeg vet ikke, jeg kan bare vise deg at dette her, den kjører. Kompilerer den. Kjører den. Ser den her funker helt fint. Ja. Så åpner vi den. Og bytte plass på å ha låser av kritisk sektor, flytter den der, der utenfor. Og tilsvarende her, flytter den sånn. Sånn. Da låser vi av binærsemaforet ytterst, gjør vi ikke det? Ytterst der, ja, på konsumeren, og ytterst til slutt der, og først der. Så nå har jeg altså bare byttet rekkefølge, så mutexen låses av først I figuren her. Det noen av dere som har rekke gjort det? Og har kompilert og kjører. I så fall jeg veldig spent på å høre hvordan det går. Var det noen som har gjort forsvore? Ja? Stopper det bare? Det bare stopper, sier du. Skal vi se. Kompilere igjen. Kjøre. Der skjedde ikke mye. Hei. Ja, der henger det. Jeg bytta jo bare rekkefølgen på to linjer. Det skulle vel ikke ha noe å si det. Hva er det som skjer? Skal vi se. Empty. Kanskje full, den er null. La oss si at vi har byttet om rekkefølge her, sånn at jeg teller og konsumer den for å kjøre først. Den tar mutexen, den kjører den først. Nå har de to her byttet plass, ikke sant? Og de to der har byttet plass. Konsumer får kjøre først. Den teller ned på mutexen, så den blir null, og får gå videre. Og så teller den ned på full, som er null, og blokkerer. Og CPU-en, den gis til produseren. Og den kommer hit og teller ned på mutexen, og hva skjer da? Og da er den null også. Da blir den blokkert. Så vi har bare gjort en liten uskyldig ombytting på rekkefølge, på noe som egentlig virker logisk, nesten som magefølelsen sier at det burde forbedre koden vår, og vips, har vi innført deadlock. Ja. Så det er, dette her er ikke enkelt å programmere riktig med. Og poenget er, når dere skal lage parallellitet og synkronisering, så ikke gjør det sånn som vi gjør det her. Med mindre dere må. Når dere skal synkronisere, så søk bedre støttesystemer. Altså det å programmere manuelt med semaforer og mutexer, sånn som vi gjør, det er så lite som skal til. Ikke sant? Dette her er et lite enkelt lekeeksempel, og så er det ingenting som skal til før vi skaper deadlock i koden. Så bruk heller noen andre høyere nivå konstruksjoner, som jeg straks skal vise dere. Men det er noe som heter mutex, og det er rett og slett et binært semafor. Tanbaum bare viser deg hvordan du kan implementere det på user-level. Men du, i stedet for at jeg lager en semafor som er 0 eller 1, så lager jeg meg en pthread mutex, som jeg bruker pthread mutex init. Og så bruker jeg pthread mutex lock og unlock. Og jeg skal bare vise dere det her veldig fort. Det er det som er poenget, at du kan bruke semafor, du kan bruke semafor og mutex, du kan bruke mutex og betingelsesvariable, eller vi kan bruke noe bedre. Men jeg har da løst akkurat det samme producer-consumer-problemet med mutex og med betingelsesvariable, og det er de som ligger her. Det ser at, sånn at dere skal se at jeg ljuger ikke. Hvis jeg da i stedet, nå har jeg bare tatt den ene, ikke sant? Her var det en linje hvor jeg lagde et semafor som het B, et binær semafor. I stedet for det nå, så lager jeg meg bare en mutex-lås. Da gjør jeg slik, lager meg en mutex-lås, og så her initialiserer jeg den låsen. Jeg setter den til 0. Det er ikke verdien på den. Jeg husker ikke hva den der betyr. Jeg. Men en mutex er åpen i utgangspunktet. Så ser jeg at dersom jeg gjør semafor wait på det binære semaforet, så har jeg byttet ut det med en lock. Og når jeg er ferdig kritisk sektor, unlock. Og tilsvarende på konsumeren. Hvis jeg kjører dere her, så funker det på akkurat samme måte. Og hvis dere har lyst, så kan dere bortkommentere den her random weighten, så får dere fint sånn der sagtannmønster. Så det der er en mutex, det bare i all hovedsak funker likt en låsevariabel, altså omtrent det samme som en semafor som du bruker bare binært. Så er det noe som heter betingelsesvariable, og det er en variabel som ikke har en verdi, men som du kan vente på og ta imot et signal på. Så det er liksom, nå er vi enda litt nærmere den her sleep og wake-up-situasjonen som vi hadde. Og Tannenbaum, han har denne eksempelet her på hvordan du løser producer-consumer med betingelsesvariable. Og det er det tredje eksempelet som dere kan se i fronter. Da ser jeg at da har jeg fortsatt mutex. Det er den du fortsatt bruker for kritisk sektor. Men hvis jeg vil sjekke om bufferet er fullt eller ikke, og blokkere hvis det er fullt, og blokkere hvis det er tomt, så kan jeg bruke en betingelsesvariabel og vente på. Og det kan du, så nå ser jeg at nå har jeg ingen semaforer, nå har jeg en mutex-lås, og så har jeg to betingelsesvariabel, en for producer og en for konsumer, og jeg initialiserer dem her, og så låser jeg mutexen der, og det magiske skjer der. Jeg låser av kritisk sektor, så her er jeg i kritisk sektor, og så sjekker jeg om indeksen er lik bufferstørrelsen minus 1, altså om bufferet er fullt, da pthread conditional weight på denne betingelsesvariabelen, kond p, og så frigir jeg mutexen. Så der ser jeg, nå, eisann, jeg er produseren, bufferet er fullt, da venter jeg på denne variabelen her, altså jeg setter meg opp på denne betingelsesvariabelen og venter inntil det kommer et spark, skal jeg si, og så frigir jeg mutexen, sånn at når CPU-en gis til konsumeren, så kan den ta bort noe, så den har samme test på sin betingelsesvariabel, hvis buffer er tomt. Men la oss si at buffer er fullt, så fort den har tatt bort noe fra bufferet, så sender den et signal, pthread conditional signal. Der sender et signal til produseren, som når den får tilbake CPU-en da, så vil den vekkes og gå videre. Sånn kan du løse dette her med betingelsesvariable. Men, som sagt, dette der er en er vanskelig å programmere med, vanskelig å få helt riktig. Så, hvis vi hopper et hakk opp, kan vi ikke løse det her på et høyere nivå? Kan vi ikke løse det her i programmeringsspråket? Og da er det en del programmeringsspråk som har en konstruksjon som vi kaller i teorien for en monitor. Og det er rett og slett sånn at du plasserer noen funksjoner i en såkalt monitor, og i en monitor så kan bare en funksjon være aktiv om gangen. Og Java støtter dette. Og det er det fjerde eksempelet dere ser som ligger ute. Skal vi se. Hvordan var det jeg gjorde det her? Her har jeg en sånn en readme. Kompiler med Java C, producerconsumer.java, og kjør med Java producerconsumer. Sånn. Ja, takk. Jeg hadde selvfølgelig da ikke. Let's see. Det går forholdsvis fort å installere den. Der ja. Se det, funket. Sånn. Ja. Se, den der funker. Det er... Nei, det var ikke den. Avslører jeg hvor klønete jeg med Java. Jo, hvis dere på... Ikke sant? Her har vi... Her har jeg en klasse, og så bare legger jeg på disse metodene her, legger jeg på nøkkelordet synchronized. Og problemet er løst. Java løser problemet for oss. Det der er det som i teorien kalles en monitor. Så det er ikke alle språk som har en sånn mekanisme, men har du flere metoder, hvorav bare en i klassen skal være aktiv om gangen, så kan du legge på dette synchronized nøkkelordet Java, og så håndterer Java synkroniseringen for oss. Det er mye enklere å få det riktig da. En annen konstruksjon, hvis vi går tilbake til dette telleeksempelet vårt, som vi for så vidt kunne løse ganske enkelt, men nå i C11, så det ser jeg lagt en demo der, skal vi se, C11-eksempelet. Skal vi se, hvor var jeg? Der var jeg. Jeg må forvirre dere litt. Skal vi se. Demo C11. Sånn. Ja, denne her var en Yngve som laget i fjor. Han går på tredje året nå. Men jeg vet det at det finnes... I stedet for at jeg beskytter en sånn tellevariabel, kunne jeg ikke bare brukt en tellevariabel som går an å telle atomisk. Altså som et semafor som du kan telle atomisk. Kan ikke jeg da bare bruke en tellevariabel? Og i C11-standarden så er det definert at jeg kan si at jeg skal ha et atomic int som gjør at jeg lager meg en int som heter number, og så sier jeg at den skal settes til null med denne funksjonen her, atomic var int, init, til null. Og da blir dette her en magisk int, som jeg kan telle atomisk. Og dette er støtta i C11. Og da ser dere at nå har jeg to funksjoner her, som jeg kan telle opp og telle ned. Og så bruker jeg native tråder i stedet for POSIX tråder. Eneste problemet er at dette her er ikke støttet med vanlige biblioteker på Linux enda, så du må bruke Musl. Så skal du teste dette her, så må du installere den der Musl-bibliotekene, og så må vi kompilere det med denne søte lille linja her. Og da blir tellinga riktig hver eneste gang. Hvor du også styrer unna disse synkroniseringsprimitivene, fordi du bruker noe som er støttet i programmeringsspråket. Så se bort på her, at det vi har gått gjennom nå, ikke sant? Vi har sett på hardware-mekanismene, at vi må ha i bunnen så ligger det noen sånne assembly-instruksjoner som gjør at jeg kan bytte om innholdet fra et register og minne i en atomisk operation. Og det skjer ved at man låser minnebussen. Og når vi har den grunnleggende mekanismen, så kan vi lage disse primitivene vi trenger på toppen, og på lavnivå da, så kan vi bruke semaforer og mutex og betingelsesvariable, og det det dere skal gjøre i øvingene, i øvingene og i obligen. Men når dere skal programmere reelt sett, altså lage applikasjoner med flere tråder, så gjør dere ikke det altså. Da jobber dere på et høyere nivå, sånn at det mye lettere å unngå feil i koden deres. Typisk for eksempel Java med monitorkonstruksjon. Det går også an, det også noe som finnes, at du i koden din kan definere en barrier. Har du mange tråder, og så vil du på at ett punkt i koden, så skal alle komme seg dit og vente på hverandre. For du vet at det, ja, du vil at på en måte garantere en tilstand på ett punkt i koden. Jeg tok også, jeg har aldri brukt det der før, jeg vil sjekke om det finnes. Dere kjenner til den mest brukte systemutviklingsmodellen, at det SOD, ikke sant? Hva SOD? Stack Overflow Driven Development. Det det alle gjør i praksis, ikke sant? Stack Overflow Driven Development. Så går vi på Stack Overflow, så ser du at det var Google som sier thread sync by using mutex and barrier in C. Og søker du ned på her, så ser du at ja, det faktisk en sånn pthread barrier type. Og i koden din så vil du da, ja, her initialiserer du en barrier. Kanskje, hvor var det? Ja. Og hvis alle trådene gjør den operasjonen der, barrier wait, så vil alle vente på det tidspunktet der på alle de andre trådene i samme prosess i koden da. Ja.
Det ligner på join, men det stopper ikke trådene.
Ja.
Når du bruker join, så det en barrier.
Ja, ja, men join, da venter du på at trådene ferdige. Hvis det mange tråder som kjører, og det bare vil at alle skal stoppe og vente på hverandre på et tidspunkt. Mm. Det her ikke helt enkelt, det vi har gått gjennom nå? Nei, dette er det vanskeligste i pensum. I morgen så blir det enkelt at. Så, men ta så jobb dere gjennom dette her, og så skal jeg vise dere. Som sagt, obligen gjør alle laboppgavene, men den første obligen, det altså å ta en av disse producer-consumer-problemene, og så skal dere gjøre sånn at dere kan gi et argument. Skal vi se. Har jeg ikke... Jo, dere skal kunne gjøre det her sånn at... Hvis jeg nå kompilerer, det skal ta ene producer-consumer-eksempelet, og så skal dere gjøre sånn at jeg kan si kjøre det, og få segmentation fault, og en kåredump. Hvorfor får jeg det? Jo, fordi dere skal lage dette eksempelet sånn at det tar et kommandolinjeargument med antall produsere. Så hvis jeg sier 3, antall produsere, antall konsumere. Så ser jeg at nå det 3 produsertråder og 3 konsumertråder. Og det funker like fint. Jeg kan gjøre sånn. Nå får jeg 60 tråder, 30 produsere og 30 konsumere. Funker som bare rakkeren. Så ta en av kodeeksemplene, og så generaliser de, sånn at du kan gi en, bare en n-variabel som input, men som sier antall tråder det skal være. Også, du kan nemlig lage 2 da, hvis du vil ha ulikt antall produsere eller konsumere, men det litt sånn helt fett. Det den ene oppgaven, og den andre oppgaven, det denne. Skal vi se. Se om dere klarer å lage en bedre visualisering enn Hans Åge gjorde for et par år siden. Den andre oppgaven, det den som står i kapitel 6 i kompendiet, det Dining Philosophers. Og Dining Philosophers, det et sånn klassisk problem. Det en antall filosofer rundt et bord som sitter med en tallerken foran seg, og så det en gaffel mellom hver. Og så har de, på hver tallerken så skal det egentlig være en svær skål med, skal det være en masse spaghetti. Og disse fem filosofene her, de enten så tenker de, eller så blir de sultne, eller så spiser de. Altså de tenker, og så vil de spise, men for å spise, så må de plukke opp to gafler. Så hvis naboen spiser, så kan ikke jeg spise. Vi bryr oss ikke om hygiene og sånne ting her. Vi bruker de samme gaflene. Så vi må ha en, som sagt, vi må ha en datastruktur, så vi har disse gaflene og tallerkenene, eller må ikke det, men så har du hver filosof, er jo da en tråd, ikke sant? Og disse trådene, når de tenker, så gjør det bare random weight, ikke sant? Men så plutselig så blir man sulten og vil spise, og da må man sjekke om, kan jeg plukke opp begge gafla? Hvis ikke må jeg vente, da må jeg blokkere til en gaffel ledig. Ja. Og som sagt, det den der i Tannenbaum, så har dere figur 246. I tilfelle det noen som kanskje jeg rett og slett skal ta og så legge ut et bilde av den figuren, hvis noen ikke har den. Nei, unnskyld, 247. Sant? Den der problemet der, det løst på den siden der. Så det dere skal gjøre å ta den der koden der og realisere den i C. Og så lag en eller annen form for visualisering av det. Det behøver ikke være så fancy. Dere må gjerne løsningsforslaget dere får fra meg har en mer sånn, der, sånn visualisering som det her er her da. Skal vi se. Ja, noen spørsmål på tampen? Neste uke så jeg borte mandag, tirsdag, onsdag. Så legg merke til det timet ditt, så skal dere være registrert at dere ikke har noen timer neste uke. Så det vi gjør at vi tar forelesning om scheduling i morgen. Det er ikke scheduling, det er ikke så veldig vanskelig. Så vi tar den i morgen. Da er vi liksom ferdig med del 1. Men bruk tida den uka her og neste uke på å programmere i C, få gjort obligen, og lever den innen da, last den opp her, innen 19. februar. Og da er vi ferdig med på en måte prosesshåndtering og C, og så går vi over til minnehåndtering, og da skal vi gå over til å skripte i stedet for å programmere. Ok, da ses vi i morgen.